Vēl ar kādu kultūras aktualitāti. Uz Rēzeknes teātra Joriks skatuves šovakar būs pirmizrāde. Neredzēta formāta mēmais detektīvs visai ģimenei ar nosaukumu Cauruļzobis vienīgais. Vairāk par to mums šorīt pastāstīs izrādes režisors Edgars Niklasons. Esam viņu sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt! Labrīt.
Savāds nosaukums izrādēja Cauruļzobis vienīgais. Par ko tā būs?
Izrādē ir par mīlestību, par sapratni un par dzīvības nosargāšanu. Jaunas neredzētas dzīvības nosargāšanu. Pašu izrādes ideju mēs, nu, mūsu radošā komanda ir smēlusies no reāla notikuma, kad pirms pāris gadiem ziņās lasījām par ugunsgrēku Londonā. Un tur bija tieši tāds viesaksts, kā ugunsgrēks Londonā un bojā gājis viens cauruļzobis un četri surikāti meklēšanā. Un tad mums vienkārši, nu, tad mēs izlasījām šo ziņu, kas tur un kā notika visi glābšanas pasākumi, kā tika meklēt šie zvēri, parādījās kaut kāda aizmeķņa cilvēka attieksmē pret dzīvniekiem, un tādā veidā mums radās ideja par šo te savādo dzīvnieku, kas par ko līdz šim, teiksim, Latvijas kultūra vidē nav neviens runājis. Un vispār arī, teiksim, izveidot izrādi visai ģimenei par dzīvniekiem, bet tādā formā, kas liek reāli aizdomāties par, teiksim, tā cilvēku attiecībām ar dzīvniekiem un to, kā mēs attiecamies pret viņiem.
Šai izrādē arī neredzēta forma mēmais detektīvs.
Jā.
Kā īsti tas būs?
Tas būs tā, ka izrāde notiek bez vārdiem. Un izrāde var skatīties jebkurš cilvēks, neatkarīgi no tā, kādā mēlē viņš runā. Šī ir otrā izrāde, ko es esmu iestudējis bez vārdiem. Pirmā bija Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī Noziegums vai sods, kas, protams, ir kaut kas pilnīgi cits, jo pirmkārt ir domāts pieaugušu auditorijai, bet, nu, šī izrāde, var teikt, ir otrs šāds mēģinājums veidot izrādi tātad bez vārdiem, bet, nu, pirmais, teiksim, mazākai auditorijai arī domāt izrādi bez vārdiem, un mēs esam paņēmuši tādu, kā šajā gadījumā mēs esam paņēmuši mēmā kino estētiku. Aktieri, viņi it kā sarunājas uz skatuves, bet, nu, mēs to nedzirdam, un jo pa virsu skan mūzika, kā tas arī mēmajā kino ir, un jā, un neatkarīgi no tā, ka viņi tur mēdz sarunāties pa brīdī viens ar otru, nav nozīmes, ko viņi tieši pasaka viens otram, jo saprotams, viss ir, nu, tāpat viss ir saprotams, ko viņi pasaka.
Kas piedalīsies izrādē? Kāda komanda to veido? Kopā ar jums?
Radošajā komandā esmu es un dramaturgs Andijs Santa, māksliniece Evita Bēta, horeogrāfe Alise Putniņa un aktieri Marats Efendievs, Tatjana Suhiņina-Pecka un Kristīna Klimānova.
Un kā jums šķiet Rēzeknes publika jūs uzņems?
Nu, mēs ceram, ka ļoti labi. Mums jau īstenībā šo darbu pie šīs izrādes mēs sākām pavasarī, un mums jau tāda kā iekšējā tāda kā slēgtā caurlaide jau bija, un jāteica, ka publika uzņēma ļoti labi, un pieaugušie smējās, bērni ar interesi vēroja, kas un kā notiek, jo, nu jā, kā jau minēts arī žandrā, šis ir detektīvs, un runa ir par dzīvnieka pazušanu, un meklēšanu, un tad attiecīgi arī ir kam sekot līdzi šajā te visā uzvedumā.
Paldies jums, tad gaidīsim izrādi un lai veiksmīga šovakar pirmizrāde.
Paldies.
Sazvanījām izrādes Cauruļzobis vienīgais režisoru Edgaru Niklasonu, tātad uz Rēzeknes teātra Joriks skatuves šovakar tai būs pirmizrāde.